50 köynə manat, dizel yanacağının qiyməti isə 45 qəpik və ya 2250 köynə manat olub. Yanvarın 8-də elektrik enerjisinin 1 kilovatının qiyməti əvvəlki 96 köynə manatdan indi 300 köynə manat və ya 6 yeni qəpiyə qaldırılıb. Sayğaclı abonentlər üçün suyun 1 kub metrinin qiyməti isə əvvəlki 370 manatdan Bakı Abşeron yarımadası və iri şəhərlərdə 900 köynə manata, 18 yeni qəpiyə, Azərbaycan rayonlarında isə 14 qəpiyə, 700 köynə manata qaldırılıb. Sayğatsız abonentlər üçün aylıq norma 6 litrə qədər azaldılıb və adam başına ayda suya görə 5400 köynə manat və ya 1 yeni manat 8 qəpiyə olub. Bundan başqa, kanalizasiya tullantılarının axıdılması xərcləri də əhali üçün 4 dəfə qaldırılıb və indi iri şəhərlərdə hər kub metr tullantının axıdılması xərci 200 köynə manat və ya 4 yeni qəpiy, rayonlarda isə 150 köynə manat və ya 3 yeni qəpiy olacaq. Tarif şurası əhali üçün qazın hər 1000 kub metrinin qiymətini əvvəlki 236 köynə manat, 4,7 təzə qəpiy kimi saxlasa da, digər istehlakçılar üçün qazın 1 kub metri 2 dəfə artırılıb və 10 qəpiy olacaq. Bu və başqa artımlarla bağlı dünən gün ərzində əlaqə saxladığımız dövlət məmurları belə bir qərardan xəbərsiz olduqlarını bildirirdilər. Maliyyə Naziri Sami Şərifov Azadlıq Radiosuna belə bir qərarın yanvarın 8-dən qüvvəyə minəcəyini desə də, nəyin nə qədər artdığı haqqında məlumat vermədi. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev isə qiymətlərin özünün yox, onlara tətbiq edilən aksiz rüsumlarının artdığını bildirdi.
Qiymətlər qalxmır, aksizi dəyişirlər, aksizi artırırlar. Yəni qiymət artır da, əlbəttə aksizi qaldırdılar, ona görə də qiymətlər artır.
Tarif Şurasının kommunal xidmətlər və neft məhsullarının qiymətlərinin artması barədə qərarında bildirilir ki, hökumət xaricdən alınan enerji daşıyıcılarına görə qiymətlərin artması üzündən itkiləri kompensasiya eləmək, bazarda bu məhsul və xidmətlərə olan tələbatı tam ödəmək və qiymət fərqindən sui istifadəni aradan qaldırmaq üçün tarifləri artırmalı olub. Nazirlər Kabinetindən Oktay Haqverdiyev isə bildirdi ki, hökumət həm də Azərbaycanda ucuz olan məhsulların daha baha qiymətə satılmaq üçün ölkədən çıxarılmasının qarşısını almaq üçün aksizlərə yenidən baxıb.
Yəni, belə aksiz, ümumiyyətlə, mən sizə deyim, iqtisadiyyat deyil. Aksiz siyasətdir. Yəni, hökumətin, dövlətin hansısa problemini həll etmək üçün, bir də ki, misajın, əgər bizdə qiymətlər aşağıdır, onda qərar çıxarılır ki, bizdən bunu getməsin mal, bu qırağa ucuz qiymətlə, onda bu işə yenidən baxılır.
Tarif Şurası yeni ildən sonraki ilk qərarında ictimai nəqliyyatı da yaddan çıxarmayıb. Şuranın qərarı ilə şəhər daxili və şəhər ətrafı nəqliyyatda vahid tarif 15 qəpiyədən 20 qəpiyə qaldırılıb. Qəsəbələr arasında isə 15 kilometrdən sonra hər 5 kilometrə əlavə 5 qəpiy tarifi də tətbiq ediləcək. Bakı-Sumqayıt marşrutunun qiyməti isə belə olacaq. 35 yeni qəpiy, yəni 1750 köynə manat, üstəgəl şəhər daxili qiymət. Azərbaycan hökumətinin son qərarı ilə nəqliyyatın təhlükəsindən nəzarət edən yol polisindən qeydiyyat nişanı nömrə almaq üçün indi 18 yeni manat, qeydiyyat şəhadətnaməsi tex pasport üçün 15 yeni manat, sürücülük vəsiqəsi üçün 16 yeni manat ödəmək lazım gələcək. Baxmayaraq ki, yeni ildən öncə istər dövlət neft şirkəti, istərsə də Azərqaz, Azərsu və Azərenerji səhmdar cəmiyyətlərinin rəsmiləri qiymətlərin artırılması üçün tarif şurasına müraciət eləmədiklərini və yaxın vaxtlarda qiymət artımının olmayacağını deyirdilər. İqtisadi İnkişaf Naziri və Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev isə yeni ildən öncə keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransında demişdi ki, hökumət abonentlərin işini yüngülləşdirmək və qaz, işıq, su pulunun yığım səviyyəsini artırmaq üçün hansısa bir təkliflər hazırlayır və bir iki ay içində bu təkliflər müzakirəyə çıxarılacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Tarif Şurasının qərarı doğrudan mı abunəçilərin işini yüngülləşdirəcək? Bu barədə birazdan danışacağıq. Xəbər Ətərin qonağı iqtisadçı Qubad İbadoğludur.
İqtisadçının şərhini birazdan eşidə biləcəksiniz. Hələ isə görək, xəbəri bu gecə Bakı necə qarşılayıb? Bağlaşmanı birinci kimlər hiss ediblər? Rövşən gecə yarısından sonra bağlaşma xəbəri çıxandan sonra Bakı sakinlərinə söhbət eləyib.
Benzinin qalxmağına mənim qətim, belə necə deyim, tam razıyam. Ona görə ki, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq. 5 məmmədə aldığımız siqeyti alacaq 8 məmmədə. İndi öz aramızda 10 litr benzin 3 şirvan 6 məmməd. 3 şirvan 6 məmməd 2 kilo paşlı ətin qiyməti edir. Bunu yemək par verir benzinə. Nəqliyyətlə də hərəkət eləməsən olmur axı.
Yeni qiymətlə benzin alan həmsöhbətim Azər deyir bunları. Onunla gecə Bakının yanacaq doldurma stansiyalarının birində söhbətləşdim. Şəxsi maşını ilə işdən evə gedirdi. Yanacaq doldurma stansiyasının ətrafında taksilər də var idi, onlar üçünsə iş günü yenicə başlanmışdı.
Müştəriləriniz azalacaq?
Əlbəttə ki, azalacaq.
Arenda, zapsas, benzin, bunu indi gəl çatdırdı. 3 evlad, oxud günən ailə məktəbi. Əlbəttə ki, bu da üzü lap ağırlaşdırdı. Bizim işimizi.
Səhər oturan klientə bir şirvanlıq olur, deyəsən iki şirvan benzinin qalxmağını öyrənir. Mübahisə düşəcək, klientlə sözlə arasında mübahisə düşəcək. Onu öyrə valla nə bilim, hələ qalmış, səhəri gözləyir, ümid Allaha, görək səhər aslandı nə olacaq.
Onda deyim ki, axşam saat 6-dan sonra Bakının yanacaq doldurma stansiyaları ətrafında tıxaclar əmələ gəlmişdi. Hələ yanacağın qiymətinin qalxmasının rəsmən elan olunmasına bir neçə saat qalmışdı, amma sürücülər bundan xəbərdar idilər və köhnə qiymətlə mümkün qədər çox benzin almaq istəyirdilər. Amma yanacaq doldurma stansiyalarının çoxu satışı dayandırmışlar və bu sürücülərin narazılığına səbəb olmuşdu.
Neçə saatdır benzin axtarırsınız?
Onlar da bir 2 saat yanım dolar. Olan qalan benzin bitmiş. Bir dənə bax ora da çıxıb bax qırmızı yanır. Benzin yox deyir, səhər qiymət ola verəli.
Bir neçə yanacaq doldurma stansiyasını gəzsəm də heç birində satışın niyə dayandırılmasının səbəbini demək istəmədilər. Ancaq Azadlıq prospektindəki Lukoil yanacaq doldurma stansiyasının işçilərindən biri dedi ki, yanacaq var. Sadəcə yeni qiymətə keçidlə bağlı texniki məsələləri yoluna qoyurlar.
Bir də öyrənmək istəyir ki, benzin niyə yoxdur?
Benzin var, qiymətlər dəyişir, ona görə o hesablama prosesi gedir.
Gecə saat 12-dən sonra, yəni artıq yanvarın 8-i yanacaq doldurma stansiyalarının bəziləri satışı bərpa elədilər, amma benzin vuran pompaların üstündəki hesablayıcılar yeni sistemə keçmədiyindən işçilər alıcılarla hesablaşmada kalkulyatordan istifadə edirdilər. Gecə olduğu üçün Bakı küçələrində az adam gözə dəyirdi, amma rastıma çıxan tək-tük adamlardan qiymətlərin qalxmasına münasibətlərini öyrənməyə çalışdım.
Bizim prezidentimiz özü yəqin ki, fikirləşib də nəsə bir əncam qalacaq.
İndi cəmaat minməyəcək ki maşına, taksiyə zada.
Yaxşı, bu elektrikin qiyməti də qalxıb, suyun da, bax, bu, bunlara necədir münasibəsiniz? Nəqliyyatda gediş haqqı da artıb.
Onlara nə bilim, yola vermək olur, amma benzin çətin.
Düzdür, çıxmayan canım çoxdur, amma baxma da, indi maaş da qalxsa, hər halda çətinlik olmaz. Nə şiş yansın, nə çabaq da.
Bakı küçələrindən reportaj edib, bu gecə Rövşən hazırlayıb bu söhbəti. Maaş nə qədər qalxmalıdır ki, aradakı boşluq dolsun, əhalinin həyat səviyyəsinə az təsir eləsin bahalaşma. Bu sualı iqtisadçı ekspertdən soruşacaq, qonağımız Quba Dibadoğlu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi.
Xoş gəlmiş, Quba bəy.
Quba, xoş gəlmiş,
Quba bəy. Doğrudan mı belə narahatlığa əsas var bu dinləyicilər, indi eşitdik Bakı sakinlərinin fikirlərini?
Yəni, mən o narahatçılığı bölüşürəm. Əvvəla hesab edirəm ki, ən böyük narahatçılıq keçirən təbəqə yəqin ki, kommersiya məqsədi ilə öz avtomobillərindən istifadə edənlər olacaq. Çünki bizim bir sorğumuz da olmuşdu və sorğunun nəticələrinə görə kommersiya məqsədi ilə öz avtomobillərindən istifadə edənlər gündə orta hesabla 14.8 litr benzin yandırırlar. Yəni, nəzər alsaq ki, bu artıq kifayət qədər böyük bir məbləğ ifadə edir. Yəni, söhbət 10 manata yaxın məbləğdən gedir. Bu, bunların xərclərini xeyli artıracaq.
Yəni, söhbət taksi sürücülərindən
aradığını... Bəli, söhbət taksi sürücülərindən və benzinlə, deməli, yanacaq sərf olan maşınlar, hansı ki, bunlar yük daşımaları ilə məşğuldur, bunlar müəyyən xidmət işləri yerinə yetirirlər, özləri bu xərc ödəyirlər. Təbii ki, bu problem onlar üçün daha ciddi, daha ağırlı olacaq.
Başqa təbəqələrə təsirlərdən də birazdan danışacağıq. Bu, hələlisə, bu saatda olan əsas xəbərləri bir daha xatırladaq.
Bugündən Azərbaycanda qiymətlər artıb.
Bugün Bağdatda yenə Səddam Hüseynin məhkəməsi başlayır, keçmiş prezidentin özü 10 gün qabaq edam olunsa da.
Rusiya milisi Transkafqaz magistralını aşmaq üçün güc işlədə bilər. Yolu Gürcüstandan olan sürücülər kəsiblər.
Və Fransada məşhur Louvre muzeyi ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Hökumət muzeyin Ərəb ölkəsində filialını açmaq istəyir, amma buna kəskin etirazlar var.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin icmalını saat 9-un yarısında da dinləyə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 15 dəqiqə. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Qonağımız var. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğludur.
Qubad bəy, taksi sürücülərinin narazılığından başqa hansı təbəqələr bu qiymət artımını daha çox hiss eləyə bilərlər?
Bu inzibati tənzimlənən qiymətlər, ümumiyyətlə benzin kimi kifayət qədər vacib məhsulun qiyməti və ya da xidmətin qiyməti də ki, nəqliyyata gediş haqqı demək olar ki, əhalinin əksər təbəqəsinə təsir göstərir. Təbii ki, təsirin səviyyəsi arasında fərqlər yarana bilər. Ola bilər ki, biri bunu daha çox hiss eləsin, biri daha az hiss eləsin və bu da insanların bilirsiniz ki, alıcılıq qabiliyyətindən asılıdır. Alıcılıq qabiliyyəti də birbaşa insanların gəlirləri ilə asılıdır. Yəni kimlər ki imkanlıdırlar, kimlərin ki də ki belə istehlak xərclərində benzinlə bağlıdır, gəl bu kimi xidmətlərlə bağlı xərclərin xüsusi çəkisi çox azdır. Onlar bunu elə də hiss eləməyəcəklər.
Amma mən hesab edirəm ki, hansı təbəqələrdən söhbət gedir?
Mən dərdim ki, tutaq ki, müəyyən istiqamətlərdə bizneslə məşğul olan insanlar var. Müəyyən istiqamətlərdə də ki gəlirləri kifayətlər yüksək olanlar var. Və konkret olaraq demək olar ki, Azərbaycanda orta əmək haqqından yuxarı əmək haqqı alanlar dövlət idarə etmə aparatında çalışanlardır, hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlardır, prokurorluq sistemində, bank, sığorta, maliyyə və digər bu kimi bizneslərdə çalışanlardır. O ki, qaldı kimlər ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda, təhsildə, ki, səhiyyədə, mədəniyyətdə, incəsənətdə, kütləvi informasiya vasitələrində çalışırlar, onların əməkləri çox aşağıdır və mən hesab edirəm ki, onlar bu kimi xərcləri ödəməkdə problemlərlə qarşılaşacaqlar. Və xüsusilə də problemlər yaranacaq kənd sərvatında çalışanlarda və nəzərə alaraq ki, məşğulluğu baxımından daha çox insanlar orada çalışır. Amma hər bir vətəndaş bunu azdan çoxdan hiss eləyəcək, çünki onun xərcləri artacaq. Və bəzi adamlar bundan uduşlar da əldə eləyəcək və mən hesab edirəm ki, bu uduşlar əldə eləyənlər benzin sahəsində müəyyən də ki, biznes olan insanlardır ki, onlar daha baha qiymətə satacaqlar, satış qiymətinin yüksək olması, marjanın artması sonrası da onların gəlirlərin rəsmi olar da artıracaq. Eyni zamanda qeyri-rəsmi fəaliyyət də var. Bilirsiniz ki, müəyyən mənada gizli dövriyyə də var. Yəni, bunu biz inkar edə bilmərik. Hətta bu Azpetrolda aparılan son yoxlamalar da göstərdi ki, Azpetrolun elə stansiyası olub ki, ümumiyyətlə qeydiyyata düşmüyüb. Bu boyda stansiyanı tikiblər, amma heç arada qeydiyyatda olmayıbdır. Yəni, belə hallar var ki, qanunsuz benzin satışı var və bunu da sübut eləmək çətin deyil. Məsələn, biz adam başına benzin sərfini götürsək, bütövlükdə yanacaq istehlakını götürsək, Fransada da ki, 1454 kiloqramdır, Belçikada 2162 kiloqramdır, Almaniyada 1491-dir, Azərbaycanda isə bu 2005-ci ilin yekunlarına görə 106.5 kiloqram olubdur. Yəni, deyərlər ki, Avropa ilə müqayisə eləmək Azərbaycanı. Və mən bu qədər fərqi görəndən sonra bu qənaətə gəlirəm ki, bu göstəricilər arasındakı müqayisə aparanda məlum olur ki, Azərbaycanda müvafiq göstəricilər ki, Avropa Birliyi ölkələrinin orta göstəricisindən 150 dəfə azdır. Bu boyda fərq yaranmaz. Deməli, burada nəsə qeyri-qanuni dövriyyə də var. O, gizli, deyək ki, benzin satışı da var. O insanlar daha çox qazanmağa başlayacaqlar. Yəni, bu sahədəki gizli biznesin çəklənməsinə bu qərarın müsbət təsiri olacaq. Yeganə müsbət təsir budur. Digər, deyəm ki, müsbət təsir olacaq benzin emal eləyən müəssisələrin rentabillik səviyyəsi qalxa bilər. Yəni onların deyək ki, məhsulların baha qiymət satılması iqtisadi səmərəli göstəricilərini yüksəldə bilər. Söhbət deməli bizim iki zavoddan gedir, neft arıma zavodlarından. Bir də ki, dilerlər hansı ki bunu bölüşdürürlər, satırlar, onların qazancları çoxala bilər. Amma bunların qazancların hesabına bu boyda əhalinin xərclərini artırmaq və eyni zamanda bu söhbət yalnız xərclərin artımından getmir. Yəni, bu bazarların qarşılıq fəaliyyəti var. Bu benzindir, digər yanacaq məhsullardır. Bu, demir ki, bir sıra mal və xidmətlərin istehsalında xərc baxımından böyük xüsus çəkiyə malikdir. Və son nəticədə burada bahalaşma gedəcək. Bahalaşma iki dalğada gedəcək. Birinci, psixoloji dalğa olacaq və bugün, sabah, birisi gün biz hiss eləyəcəyik ki, birdən-birə bir neçə sahələrdə ciddi qiymət artımı var. Xüsusilə də benzinlə əlaqəli olan fəaliyyət sahələrində. Tutaq ki, taksidir, marşrutdur, sərnişin daşınmasıdır, yük daşınmasıdır. Amma bir müddətdən sonra bahalaşmanın ikinci dalğası başlayacaq. Bu dalğa artıq iqtisadi qanuna uyğunluğa əsasən baş verəcək. Məsələn, xidmətlər bahalaşacaq. Deyək ki, kənd sərvatında xidmətlər bahalaşacaq, sənayedə xidmətlər bahalaşacaq. Çünki yanacaq sərfi bilirsiniz ki, kifayət qədər böyük xüsus çəkiyə malik olur bir sıra məhsulların və xidmətlərin istehsalında. Və bu da inflyasiya artırıcı amilləri daha da fəallaşdıra bilər və beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının proqnozlarına görə bu il ərzində inflyasiyanın səviyyəsi 17%-dən az olmayacaq. Əgər belə qərarlar olacaqsa, mən şübhə eləmirəm ki, hətta 20% də köçə bilər.
Yəni, qapatmayım, amma hökumətin arqumentləri var. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri deyib ki, Azadlıq Radiosuna bir səbəb də odur ki, neft məhsulları Azərbaycanda ucuzdur, götürüb aparırlar xaricə. İndi bunun qarşısını almaq üçün əlac ancaq odur ki, qaldırasan qiyməti. Əlacdır mı?
Çox absurd arqumentdir. Bəs bu gömrük orqanları nəyə lazımdır? Gömrük sərhədlərini kim qoruyur? Burada bizim bilirsiniz ki, gömrük sərhədlərində böyük bir xidmətimiz var və Azərbaycanın gömrük sərhədlərinin qorumaqla bağlı biz həmişə ciddi belə deyək ki, texnoloji və digər istiqamətlərdən, nailiyyətlərdən danışırıq. Necə olur ki, benzin bir civə deyil, benzin qızıl deyil, benzin pul deyil ki, cibdə aparalar, oğurlayalar. Onu tankerlərlə aparmaq mümkündür, bir də ki, böyük benzinvoz maşınlarla. Yəni, bu sərhədli keçəndə bundan soruşmurlar ki, bu ucuz maşın, məhsulları hara aparsın. Bunu dövlət istəsə tənzimləyə bilər. Yəni, bu heç də problem deyil.
Qubad bəy, ancaq bir ayrı arqumenti də var hökumətin və hökumət həmişə deyir ki, bunu beynəlxalq təşkilatlar da, maliyyə qurumları da Azərbaycandan tələb eləyirlər ki, siz enerji daşıyıcılarının qiymətini artırın, büdcədən ayrılan subsidiyaların qarşısını alın, bunun əvəzində əldə olunan gəlirdən əhalinin az təminatlı təbəqələrinə kömək eləyin.
Mən o arqumenti başa düşürəm, bu arqumenti hələ yer gələndə qəbul edirəm. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, ötən ilə müqayisədə bu illərə büdcədən ayrılan subsidiyaların həcmini biz cəmisi 5 milyon manat azaltmışıq. Yəni, əksinə qalsa, ötənəki səviyyədə büdcədən ayrılan subsidiyalar proqnozlaşdırıb 2007-ci ilin dövlət büdcəsində. Yaxşı, bir tərəfdən qiyməti bahalaşdırırıq. Gəlin onda subsidiyaları doğrudan azaldaq da. Bəni hökumət azaltmış subsidiyaları. Subsidiyalarla bağlı hökumətin mən bilirəm ki, müəyyən maraqları var. Söhbət korporativ maraqlardan gedir. Yanacaq energetika kompleksinə daxil olan şirkətlərin korporativ maraqlarına. Yəni subsidiyalar onlar üçün əlavə qazanc mənbəyidir. Digər bir tərəfdən qiymətlərin bahalaşdırılması, qiymətlərin qaldırılması deyirlər ki, vacibdir ki, bu islahatlara mane olur. Mən özə beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının bu istiqamətlərdə tövsiyələrini daha çox kommunal xidmətlərə bağlılığını görmüşəm. Çünki onlar istəyirlər ki, kommunal xidmətlərin istiqamətləri geçsin. Kommunal sektorda özəl sektorun iştirakına şərait yaradılsın. Və bu son nəticədə təbii ki, qiymət bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Əvvəla, islahat getmir. Özəl sektor bu prosesə girə bilmir. Və eyni zamanda yeganə dəyişiklik qiymət, hər il qiymət bağlaşır, hər il qiymət bağlaşır, subsidiyalar da azalmır. Yəni, gəlin, beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının təkliflərini qəbul edirsə, qiymətləri bağlaşdırırsa, doğrudan gəlin, biz subsidiyaları azaldaq dövlət büdcəsindən və həmin subsidiyalar hesabına dövlətin ünvanlı sosial proqramlarını çoxaldaq. Amma bu il dövlət ünvanlı sosial yardıma ayırdığı vəsait keçən ilə müqayisədə elə də çox deyil. Yəni, keçən ilin yarım il ərzində biz təxminən 35-36 milyon manat proqnozlaşdırmışıqsa, bu ildə söhbət deməli 78 milyon manatdan gedir də. Yəni, yaxşı xərclər artır, onda ünvanı dövlət sosial yardım ayrılan vəsait niyə çox almır? Bunun nəyəsə kompensasiya eləmək lazımdır, yoxsa yox? Və yaxud da əmək haqqı artımı. Əmək haqqı artımını biz büdcədən proqnozlaşdırırıq cəmisi 20%. Yəni, orta hesabla götürəndə. Ortalıq əmək haqqı da ötən ilin göstəricilərinə görə 19% artırdı. İndi benzinin qiymətini götürün, benzinin qiymətini demək olar ki, 2 dəfəyə yaxın bağlaşdırıblar. Bu fərqi heç olmasa bir tənzimləmək lazımdır.
Qubat məhəm, rəsmilər vəd edirlər ki, bu il ərzində əhalinin həm əmək haqqı, sosial müavinətlər artacaq. Fərqi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı sizcə?
Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, bunun yalnız fərq tərəfini düşünmək lazım deyil. Bunun eyni zamanda təsirləri var. Psixoloji təsiri var, iqtisadi təsiri var, digər bazarlara təsiri var. Bazarların qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində inflyasiya artırıcı amillərə təsiri var. Yəni, son nəticədə əgər inflyasiya idarə olunmaz səviyyə gəlib çatacaqsa, qiymətlər günü-gündən bahalaşacaqsa, biz qiymətlərin dalına düşüb əmək haqqları artıranda da həmin gəlirlərin dəyərsizləşməsinə rəvac verəcəyik. Və bu hökumət özü özünü gətirib dalana dirəyəcək. Və hökumət bu günləri bircə problem üzərində düşünməlidir ki, idarə olunan inflyasiya. Əgər idarə olunan inflyasiya ölkədə olmasa, bu ölkədə makroiqtisadi sabitliyi üçün ən böyük təhlükədir. Siyasi baxımdan da, ictimai baxımdan da, iqtisadi baxımdan da bundan böyük təhlükə yoxdur. İndiki halda ölkəyə valyuta təzyiqi artır, neftkərlər gəlir və mən çox təəssüf eləyirəm ki, biz inflyasiya artırıcı amillərin fəallaşmasına belə qərarlarımızla rəvac veririk.
Qubad bəy, ancaq bir məsələ də var ki, neftin qiyməti dünya bazarlarında kifayət qədər yüksək səviyyədədir.
Son zamanlar qiymətlərdə biraz ucuzlaşma gedir. Bilirsiniz nətərdir vəziyyət? Əslində qalsa, biz əgər normal satış qiymətini götürsək, hər bir məhsul üzrə normal satış qiyməti var və benzin məhsul üzrə normal satış qiymətini hesablamaq üçün təbii ki, mütləq dünya bazarına biz istinə eləməliyik. Və burada bilirsiniz ki, sənayeçilərin xərcləri var, burada bölüşdürücülərin xərcləri var, bir də ki, bunu satan dilerlərin marjası var. Bunların da üzərinə gəlir aksiz vergisi. Və biz onun hansı birini dəyişiriksə, son nəticədə ümumi satış qiyməti bahalaşır. Və bu günləri dünya bazarında neftin qiymətinə uyğun Birləşmiş Ştatlar özü siyasət yürütmür. Birləşmiş Ştatlarda bir qallon 3 litrdir də, 3 litr benzinin qiyməti təxminən 1.82 dollardır. Yəni ki, ştatlar üzrə fərqlidir. Elə ştat var ki, 50 sent, 60 sent, 65 sentdir. Yaxşı, beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatları Birləşmiş Ştatları mərkəz qərargahları orada yerləşir. Necə olur ki, Birləşmiş Ştatlarda biz görürük ki, benzinin qiymətini o səviyyədə tənzimləyə bilirlər, alıcılıq qabiliyyəti də kifayətlə yüksəkdir. İndi mən Avropa ilə müqayisə eləmirəm. Təbii ki, Avropanın problemi var. Avropada enerji təhlükəsizliyi problemləri var. Azərbaycanın bu istiqamətdə yerli məhsulu var. İstehsal imkanları getsə genişlənir, neft hasilatı yüksəlir. Azərbaycanın belə bir problemi yoxdur ki, dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması nəticəsində Azərbaycanda mən başa düşürəm ki, bu regionla müqayisədə qiymətlər arasında fərq var. Amma problem ondan ibarətdir ki, biz bu günləri hətta mən iqtisadçı olaraq qiymət artımının əleyhinə olmazdım, amma o zaman ki bu sektorda islahatlar keçir. Bu sektorda islahat yoxdur. Bu sektorda özəl sektorun iştirakı yoxdur. Bu sektorda yalnız dəyişən qiymətlərdir və dəyişən qiymətlərlə subsidiya azalmadığı şəraitdə belə tədbirləri mən qəbul eləmirəm və hesab eləm ki, bunu iqtisadiyyatdan da əsaslandırmaq mümkün deyil.
Qubat, mən bu dəfə adətən enerji daşıyıcılarının qiyməti indiyə qədər ayrı-ayrı vaxtlarda artırılırdı, başqa qiymətlərdən ayrı. Bu dəfə kommunal xərclər də buna daxil oldu, qrup halında artırıldı, yol haqqı da artırıldı. Bir də İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, kommunal xərclər artırılandan sonra, bundan əvvəl demişdi ki, kommunal xərclər artırıldı, bundan sonra dolayı subsidiyalardan azad olunacaq və belə deyək, ünvanlı şəkildə özünə veriləcək. Əhalinin nə dərəcədə?
Mən başa düşmədim. Bu gün əhaliyə dolayı subsidiya verirlər ki, yeganə qaşqınlara verirlər də. Söhbət əgər qaşqınlardan gedirsə, qaşqınlara adam başına 150 kilovatsaat enerjinin pulunu çıxırlar. Halbuki heç onlar onun üçdə birini istifadə eləmirlər. Yəni burada da hökumətin nəsə subsidiyaları hesabına müəyyən maksimasiyaları var. Amma mən sizə deyim ki, bu günləri kommunal xərclərin artımı üçün müəyyən əsaslar var. Yəni bunu biz iqtisadiyyatdan belə deyim ki, İspat edə bilərik. Amma bu kommunal xərclərin artımında, inzibati tənzimlənən qiymətlərin bahalaşması da buna iqtisadiyyatda şok yaradan qiymətlər deyirlər. Yəni, ənənəvi şəkildə. Bunun monetar amillərin heç bir amili yox, əlaqəsi yoxdur. Yəni, hökumət birdən-birə şok yaratmaq istəyir ki, hökumət birdən-birə kommunal xərclərin artımı ilə benzinin artımını eyniləşdirməklə, eyni vaxtda qərar verməklə bunun psixoloji effektini başa düşmür. Çünki tarif şurasındakı bu qərarlar ümumiyyətlə ictimaiyyətlə müzakirə olunmalı idi. Hətta tarif şurasının əsasnaməsinin 5-ci maddəsində göstərilir ki, qərarların qəbulunda ictimaiyyətin nümayəndələrinin, yəni ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin iştirakına da şərait yaradılmalıdır. Bunu əsasnamədə yazıblar. Amma bu günləri qərarları gizli qəbul edirlər. Saat 12-yə kimi heç et bilmir ki, nəyin qiyməti artır, nə vaxt artır, neçə olacaq qiymət. Belə qərar qəbul eləməzlər. Skandinaviya ölkələrində ex-post adlı ümumiyyətlə belə bir qiymət tarif islahatı var. Orada mütləq istehlakçıların maraqları ilə korporativ maraqlar arasındakı bir uyğunluq yaradılır. Tarif şurası Azərbaycanda müstəqil deyil. Rusiyada müstəqilləşib, digər ölkələrdə müstəqilləşib. Tarif şurasının 14 dənə üzvü var, əsəriyyətdə hökumət üzvləridir. Hökumət üzvləri hansına müraciət edirsə, hamısı deyir, mənim bundan xəbərim yoxdur. Necə xəbəriniz yoxdur? Siz tarif şurasının üzvlərisiniz. Yəni, bu qədər gizlik nəyə lazımdır?
Qubad bəy, bir də sonuncu sual. Bu, benzinin qiymətinin artması ilə bağlı belə fikirləşənlər də var ki, bunu xüsusi belə qabartmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bundan əvvəl dizel yanacağı qalxmışdı və əsas yük daşınmalarda, əsas sərnişin daşınmalarda dizel yanacağı ilə bağlıdır və bu xüsusi benzinin qiymətinin qaldırılması xüsusi bir narahatlığa əsas vermir.
Şəxsən, mən hesab edirəm ki, xüsusi narahatçılıq yaradacaq. İndi ola bilər ki, sərnişin daşımaları, yük daşımaları benzin sərfindən istifadə eləmirlər və onlar üçün belə narahatçılıq olmayacaq. Amma bu günləri Azərbaycanda heç kəs istinə eləyə bilməz ki, işlək maşınlarının əksəriyyəti benzin sərfi ilə məşğuldur. Və yol polisinin son məlumatına görə 2006-cı ilin yekunlarında ölkədə 700 mindən çox artıq avtomobil deməli, qeydiyyatdan keçmişdi. Və onların böyük əksəriyyəti benzinlə işləyir. Necə ola bilər ki, birdən-birə onların yanacaq sərfinə, yanacaq yönələn vəsaitlərinin, xərclərinin həcmi iki dəfə artacaq, narahatçılıq keçirməyəcəklər. Özü də ki, doğrudan da keçən ki, dizel yanacağının artımında müəyyən bir əsas var idi. Çünki benzinlə dizel yanacağı arasındakı qiymət fərqi Azərbaycanda çox yüksək idi. O, indiki halda, yəni ki, əvvəlki qaydada onu biz qəbul eləyirdik ki, bunlar bir-birinə yaxınlaşmalıdır. Da, bərabərləşməli deyildi, amma yaxınlaşmalı idi. İndiki halda isə, yəni, mən yenə də düzdür, baxarıq Gürcüstana, digər ölkələrə